Unha das cuestións do feminismo é a dificultade para definir un suxeito feminino libre da visión do patriarcado, da visión tradicional. É dicir, as dificultades das mulleres para vernos a nos mesmas e construirnos a nos mesmas non condicionadas pola visión da cultura machista. E ti pensas que é posible empezar de cero ou hai que buscar unha base previa na que sentarse? Quero dicir, temos que buscar unha cultura feminina previa ao patriarcado ou é posible?
Bueno, é que eu creo que non existe ningunha cultura feminina anterior ao patriarcado. O patriarcado é o que hai na historia, non coñecemos nada diferente en ningunha cultura no mundo. O patriarcado é universal. Por iso a loita feminista é tan importante tamén e tan amplia, non? Porque é universal. E entón non hai ningunha posibilidade, é dicir, a única posibilidade que nos temos é derrocar o patriarcado. Uh-huh. En esas estamos. Pero é moi difícil. E entre outras cousas, porque a túa pregunta podémola enfocar desde un punto de vista de que as mulleres estamos dentro do sistema patriarcal.
Eso é.
Que, entón, evidentemente, o feminismo supón non somente loitar contra os homes, supón loitar contra as mulleres e contra nós mesmas. Loitar contra a nosa mentalidade, contra a nosa conciencia, contra a nosa condición. Que iso é o verdadeiramente difícil. O primeiro que temos que facer é ver claro e asumir e perdonarnos tamén os fallos que podamos ter, porque que nos temos que romper contra todo un sistema que é un sistema económico, é un sistema social, pero tamén un sistema simbólico, é toda unha orde de valores que nos asimilamos, e en calquera momento nos vemos pues eso, falando un masculino, en calquera momento nos vemos recoñecendo o masculino como máis importante e en casi todos os momentos vemos como as mulleres pois valoran os homes máis que valoran as propias mulleres, e teñen unha, bueno, pues unha debilidade e estamos pues eso, tristes cada día por ver como pois as rapazas siguen estando supeditadas aos rapaces, sobre todo desde un punto de vista afectivo e sexual. Uh-huh. E vemos todos os días como homes pois sin gran valor ou homes ou mellor físicamente nada agraciados poden ter ao seu lado mulleres estupendas ou mulleres guapísimas, cousas que a inversa non se producen. É dicir, un home ten un plus de valor, un plus de categoría social, simplemente por nacer home. E isto é así, e hai que recoñecelo. E sobre todo hai que recoñecelo con obxectividade, porque non podemos estar toda a vida enfadadas, nin, sabes? E hai que recoñecelo e decir, bueno, pues hai que modificar isto, ¿no? Uh-huh. Porque logo, precisamente, aquelas mulleres que máis atacan os homes son as que logo ves que son máis presas no sentido de caza, sabes? Que non teñen unha actitude racionalista para poder comprender que é o patriarcado. E o patriarcado está aí, e o que hai é que ir desfacendo ese sistema. E moito se fixo. Pero claro, queda moito por facer. Pero hai moitos aspectos do patriarcado. Por exemplo, bueno, eu no meu último libro, Antinatura, que fago unha revisión desto do patriarcado, non? Saco a relucir a definición que fai Victoria Sáo do patriarcado. E xa digo que moitos aspectos dos que ali se din xa non valen, xa están superados. Uh-huh. Pero claro, queda moi moitísimo por avanzar, ¿no? E como se avanza? Pois se avanza fundamentalmente cambiando as leis, se avanza a través da educación, non se avanza pois imitando os homes, que moitas veces imita o peor do que teñen. Tampouco se avanza dicindo que as mulleres somos estupendas e buenísimas e os homes malos. Non se avanza co victimismo tampouco. Se avanza ca obxectividade, non? E aí, bueno, pues aí estamos, cada día.
Na túa novela Amantia, que narras as vicisitudes dun grupo de amigas no tardo Imperio Romano, unha delas é Xeria, a monxa galega que fixo e contou a viaxe a Oriente Próximo, unha escritora no Imperio Romano, cousa tampouco nada habitual,
nada
a única
habitual.
Escritora,
bueno,
en
de
latín.
Feito, eu partín para escribir iso. A idea era escritoras galegas, é dicir, as pioneiras, as mulleres que escribiron en galego, non, en tempos pasados. Claro, a primeira era Xeria, que escribiu en latín a peregrinación aos lugares santos, non? E, bueno, metime con ela e quedei aí 3 anos e claro, xa fixen unha novela, xa que a idea das mulleres escritoras aquilo quedou no olvido.
Na novela tamén apuntas a posibilidade dunha cultura feminina que se desenvolve como a marxe, paralelamente, pero a marxe da cultura oficial, non? É un pouco o que intenta levar a cabo estas amigas que se interesan polas tradicións médicas da poboación autóctona que acuden a partos, etc.
Sí. Bueno, realmente isto era un grupo de mulleres que claro que me inventei, evidentemente, pero era un grupo de mulleres cultas, eran mulleres da alta sociedade, son quen de, en distintos campos, levar os aspectos máis avanzados, es decir, daquela xa fan meloterapia, cousas deste tipo, pero que bueno, que se facían naquel momento, es decir, que tampouco me invento este grupo de amigas, pero non me invento todo o que fan. E de feito, pues, as mulleres sempre foron as sanadoras, e sempre foron as que entenderon como curar as ervas, como axudar as mulleres a parir ou a abortar. Es decir, eran daí xurdiu a medicina. O que ocorre é que unha vez que xorda a medicina, son os médicos os que lle arrebatan o saber a estas mulleres e elas quedan relegadas. E de feito logo quedaron relegadas a enfermeiras até os tempos actuais en que a maioría nun hospital son médicas, non? Pero isto folle, estas sabidurías foronlle arrebatadas ás mulleres en canto colleron valor. Porque os traballos das mulleres sempre están moi ben, son permitidos, pero en canto xa intervén o poder, intervén o prestixio, entón xa pasan a mans masculinas, non?
En canto vale cartas.
Claro, en canto... Exactamente. Entonces, bueno, pues estas mulleres, logo tamén fago delas priscilianistas, porque foi o momento do priscilianismo e ten moita importancia o priscilianismo na novela, aparece Prisciliano, e bueno, pues iso tamén hasta certo punto é histórico, porque din que Prisciliano tiña moitas mulleres no seu redor, que ademais eran sacerdotas, que podían facer ritos, cousa que no, na Igrexa Católica Oficial estaban e siguen estando absolutamente fora, non? A Igrexa hoxendía eu creo que é o único antidemocrático dentro do mundo occidental, non? Que non permite a igualdade das mulleres nos seus ritos. En cambio, Prisciliano, como era contestatario e estaba en contra do poder da Igrexa naquel momento, pois afectou as mulleres. Por iso eu relaciono algunhas destas mulleres co priscilianismo. Pero tamén estas mulleres tamén eran científicas e tamén se interesaban por eso, por los aspectos máis punteros, non, das distintas técnicas da sociedade.
Bueno, cambiamos un pouco de tercio. Quería preguntarche a túa opinión sobre se hai unha escritura feminina diferente da escritura feita por homes. Que che parece?
Pois, non. É dicir, a ver, é como se me pregunta se hai un cerebro femenino, que non o hai, distinto do dos homes, ningún ADN femenino distinto do dos homes. A ver, as diferencias entre mulleres e homes son culturais, né? Incluso físicamente son máis culturais do que parece, porque os corpos das mulleres cambian segundo os tempos, e os dos homes tamén. O sea, que realmente as diferencias son culturais. O único que nos diferencia pues, é que temos unhos órganos que dedicados á reproducción diferentes, as mulleres e os homes, que eu creo que pouco máis. O que pasa que a repercusión que ten non somente iso, non somente o feito de poder parir, porque o feito de poder parir pudo ser interpretado como un valor para as mulleres e entón pasarnos nosa primeira a termos o poder, pero precisamente foi todo o contrario, non? E se utilizou na contra. Entón, o que hai entre as mulleres e os homens pois son diferencias culturais e iso é o que permite o feminismo, é dicir, porque iso é o que nos dá pé a cambiar a situación, porque se as diferencias entre as mulleres e os homens foran esenciais, como quere certo feminismo, feminismo da diferencia, que somos distintas, tal. Si, partindo desa base, non hai posibilidade de cambiar nada. Se as mulleres somos diferentes aos homens por natura, pois non. Por eso eu escribo un libro que se titula Antinatura. É dicir, non, a natureza non explica nada. O que explica as cousas é a cultura e a interpretación que se faga da natureza, non? Claro, ao longo dos séculos as mulleres fomos relegadas ao mundo privado. Iso foi importantísimo, sair do mundo privado ao público, e o proceso que se está facendo neste momento e un proceso de anulación do patriarcado fundamental, non? Porque dentro do privado xa non é simplemente que os traballos que se fagan sexan os traballos domésticos, que sea importante, sino que dentro do privado se interpreta, como di Ana Arendt, que estamos privadas do que hai no público, que estamos limitadas, e como o público é o que importa, o público é o que ten valor, o que realmente se considera na sociedade e considerado importante é o público. Entón, estar no privado quere decir carecer absolutamente de importancia, de valor e de relevancia. Por iso, se te fixas, unha das cousas que fixemos cos malos tratos é conseguir sacalas do oído privado ao público. Porque mentras está no oído privado é un delito sin consideración ninguna. En canto sae o público, entón pasa a ser un delito como o resto dos demais. E que todo o mundo pode denunciar. Porque aquelo era, ai, cousas domésticas, ai, aí non se pode unha meter. Entón podías estar escoitando como le estaban pegando unha paliza descomunal a unha señora, pero estaba dentro do mundo privado. Entón, claro, os homes, para os homes era, tiñan o seu mundo público, o seu traballo no público, a súa representación no público, e logo tiñan a familia, que era propia, e na familia estaba incluída unha muller, que ia traballar para él, que lle ia a dar fillos, que podía usala sexualmente e en todos os aspectos, e que non tiña categoría de ningún tipo de poder competir con él no mundo público. Entón, claro, eso foi fundamental, o de sair do público ao privado, perdón, do privado ao público, é fundamental e sigue sendo fundamental para as mulleres. Moitas pensan que é simplemente bueno porque teño un traballo, teño diñeiro. Ui, non. É que estar no mundo público é aparecer, é ter existir. Identidade. Iso é fenomenal. Logo, outro aspecto que o que trato tamén neste libro, no último libro, é o da natureza, non? A consideración é que as mulleres somos natureza, os homes cultura, que vai unido o privado e o público. Entón, claro, as mulleres somos así, bueno, por naturaleza, e somos por naturaleza bondadosas, ademais, que xa manda, e somos por naturaleza riquiñas, e somos por naturaleza doces, e etcétera, etcétera, ¿no? Entón, bueno, pues todo iso, pues hai que acabar con ese concepto de natureza, que non somos natureza. As mulleres temos que pasar a ser cultura, temos que pasar a ser seres humanas en igualdade cos homes, en todos os aspectos, ¿no? E claro, isto, si te fixas, vai bastante en contra de certo feminismo que valora a natureza feminina como diferente, e que considera que isto da loita das mulleres cos homes é como unha loita de los indios contra los vaqueros e unha cosa así de boas e malos, e vamos, é un erro total e absoluto, Entonces, o feito de non sermos natureza e ser cultura, que implica tamén? Pois implica algo fundamental, e é que o feminismo non é unha causa de mulleres. Porque na medida en que algo que atinxe ao objetivo, que atinxe a xustiza, a democracia, calquer home pode ser tan feminista como unha muller, porque pode defender aquilo por xusto e porque debe ser. En estas estaba Rosalía de Castro, si te fixas. Rosalía de Castro era unha feminista xa racionalista e que valoraba a xustiza e que escribiu a xustiza pola man, e que era esta a súa teima. Non, ela non valoraba as mulleres por natureza nin por riquiñas, sino que consideraba que era de xustiza que as mulleres fosemos iguais aos homes, non? O sea que todo isto de sair da natureza, nos levaría horas falar, pero ten unhas implicacións moi importantes.
Hoxe na literatura galega topamos moitas mulleres de diferentes xeracións cultivando con éxito todos os xéneros e con visibilidade social. O teu traballo deu os seus froitos, sen dúbida. Sentícheste algunha vez marxinada dentro da cultura galega pola túa condición feminina e se cadra pola túa posición ideolóxica?
Bueno, sentíme algunha vez, non? Síntome todas as veces, levo toda a vida sentíndome e sigo sentíndome na actualidade. É dicir, eu son unha pedra e non sei se unha pedra ou unha roca ou un atranco no camiño, desde logo non fanme sentir fora de permanentemente e bueno, pois prodúceme dor cada vez que me dan un pavo, pero como por outra parte as persoas crentes dirían como aquelas nais, xa Dios lo fai, pois eu tamén o digo, non? Teño tanta ilusión polo futuro e polo que vou facer que os pavos non me duran máis dun día, porque de seguida penso en no que teño que facer, no que teño que escribir, nos meus proxectos, e me esquezo, bueno, me esquezo, paso por riba de. Pero sí que é moi duro, é durísimo, realmente son unha persoa forte, creo. E non, bueno, e podo resistilo, e de feito resisto, e ademais son feliz. Pero sí que é moi duro esta posición, porque, bueno, pues ser feminista radical, non aceptar determinadas cousas, non ter ningún, o sea, estar permanentemente contestando as cousas sin calar, eso non é nada ben visto e molesta. Eso molesta. Eu ás veces poñome a pensar e digo, bueno, a verdade é que teñen razón que lles moleste, porque sempre que se teñen privilexios non nos gusta, sabes, perdelos, e sobre todo non nos gusta que nos digan que os temos tampouco. E bueno, a min tocoume un pouco un papel, pues eso, un papel de poñer aí o dedo na chaga, e evidentemente poño e vou non seguir poñendo. E bueno, ben, porque por outra parte, pues tamén son moi querida, tamén teño moitas amigas e moitos amigos. Quero decir que, bueno, que tamén teño outras compensacións, non todo é aí estar todo o día peleando, non. Non sei, vamos, quero decir que sí que é dura a miña posición, evidentemente, pero por outra parte que o levo ben, non estou triste, nin estou amargada, nin nada disso.
Moitas gracias, María José Queiza.
Bueno, a ti.